Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Warta Berita Radio SBS untuk hari Senin tanggal 24 Januari. Sari berita penting hari ini, keluarga Biluila memenangkan kasusnya di pengadilan sirkuit federal. Vaksin Novavax COVID-19 sepenuhnya disetujui untuk digunakan di Australia. Dan dalam bidang olahraga, tuan rumah Piala Asia Wanita terpaksa mundur dari turnamen. Berita selengkapnya. Keluarga Murugapan telah memenangkan kasusnya di pengadilan sirkuit federal dengan memutuskan keputusan Menteri Imigrasi Alex Hawke untuk mencegah 3 anggota keluarga mengajukan permohonan visa penghubung lebih lanjut dianggap tidak adil secara prosedural. Pengacara keluarga Karina Ford mengatakan kemenangan itu berarti setiap keputusan untuk mencabut visa bridging Nades pria dan Kopika yang berusia 6 tahun akan perlu dipertimbangkan kembali. Tapi keputusan itu tidak berlaku untuk Tarmika yang berusia 4 tahun karena dia saat ini memiliki laporan singkat tentang kasusnya di hadapan Menteri Hawke. Ford mengatakan dia berharap keputusan itu akan memberi lebih banyak tekanan pada pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini dan memberikan visa keluarga sehingga mereka dapat kembali ke kampung halaman mereka di Biluila di Queensland. Visa keluarga saat ini akan berakhir pada bulan September nanti. Dan pemerintah New South Wales berusaha meyakinkan penduduk bahwa akan aman bagi anak-anak untuk kembali ke sekolah. Beberapa orang tua khawatir tentang anak-anak mereka yang melakukan tes antigen cepat 2 kali seminggu itu. Premier Dominic Perrottet mengatakan, meskipun dirinya memahami hal itu, membuat beberapa orang tua cemas, namun ini adalah pendekatan yang paling tepat.
This is all about instilling confidence in our parents, in our children. I know many are anxious, but we believe the plan that we have in place alongside the Victorian government is one that works, one that is ready. We've invested significantly in it and we're in a position unlike other jurisdictions around the country.
New South Wales telah mencatat 24 kematian terkait COVID lebih lanjut dan 15.091 kasus baru. Saat ini ada 2.816 orang di rumah sakit dengan virus dan 196 diantaranya dalam perawatan intensif. Orang dewasa Australia akan mendapatkan akses ke merek vaksin keempat COVID-19 bulan depan setelah kelompok penasihat imunisasi negara itu menyetujui Novavax untuk digunakan. Novavax akan mulai tersedia di Australia untuk mereka yang berusia 18 tahun ke atas mulai tanggal 21 Februari nanti. Atagi menyarankan setidaknya ada jarak 3 minggu antara dosis pertama dan kedua. Dengan orang-orang dengan gangguan kekebalan yang parah, direkomendasikan untuk mendapatkan 3 suntikan. Menteri Kesehatan Greg Hunt mengatakan TGA akan menguji pengiriman pertama Novavax setelah tiba untuk memastikan aman dan diluncurkan.
It's a protein-based vaccine and so for some who may have had contraindications or reactions with regards to other vaccines, this will provide an additional opportunity for them as well as those who for whatever reason have not taken up the program so far.
Warga Victoria dihimbau untuk mendapatkan suntikan booster COVID-19. Negara bagian ini telah mencatat 17 kematian COVID-19 dan 11.695 kasus. Saat ini ada 998 orang dirawat di rumah sakit, 119 diantaranya dalam perawatan intensif dan 47 diantaranya membutuhkan ventilasi. Premier Daniel Andrews mengatakan orang-orang harus terus maju untuk mendorong mereka.
Nothing's more important when it comes to protecting you, the people you love, and the people that we all count on, our nurses, our ambos, and our doctors, the whole team across our health system. Nothing's more important for all of those reasons.
Menurut Premier Andrews, 32% dari warga Victoria yang usia 18 tahun ke atas sampai dengan sekarang sudah mempunyai 3 dosis vaksinasi. Nah, sementara itu warga Queensland yang rentan didesak untuk tetap waspada saat negara bagian itu mendekati puncak wabah Omicron. 878 warga di rumah sakit karena virus tersebut dengan 50 orang dalam perawatan intensif. Sekitar 10.212 infeksi virus corona baru dan 13 kematian dicatat dalam periode pelaporan terbaru. Premier Anastasia Palaszczuk mengatakan beberapa minggu ke depan akan menjadi masa kritis.
My message is to the vulnerable members in our community, those elderly senior residents, about minimizing your movements. And as I said, perfectly okay to go and do your shopping, perfectly okay to go and visit your family.
Nah, SCT telah mencatat 756 kasus baru COVID-19. Ada 68 orang dirawat di rumah sakit, 3 orang dirawat intensif, dan 1 orang menggunakan ventilator. 41 warga Tasmania sementara itu dirawat di rumah sakit karena COVID-19, karena negara bagian itu melaporkan 619 kasus baru. 17 dari 41 pasien di rumah sakit dirawat khusus untuk virus tersebut. Ada 3 orang yang dalam perawatan intensif. Nah, rendahnya ketersediaan alat tes antigen cepat diperkirakan akan berdampak pada peluncuran, yaitu hari ini, tanggal 24 Januari, dari skema konsesi COVID-19. Lebih dari 6 juta orang, termasuk pensiunan, veteran, dan mereka yang berpenghasilan rendah, sekarang diizinkan hingga 10 tes gratis dari apotek dalam periode 3 bulan. Tetapi Presiden Serikat Farmasi Australia Trent Tommy telah mengatakan kepada Nine Network bahwa tidak setiap apotek akan memiliki cukup supply.
We will have enough over the course of the program, but we don't have enough today. And so there are 6,000 community pharmacies in Australia and 804 pharmacies went live this morning. So that's nationwide.
Nah, pakar kesehatan pribumi khusus bersatu lagi tahun ini untuk memberikan perawatan COVID-19 yang kritis kepada komunitas terpencil. CEO Organisasi Kesehatan Terkendali Komunitas Aborigin Victoria, Jill Gallagher, mengatakan 2022 adalah waktu yang paling tepat untuk fokus pada langkah-langkah utama yang akan membantu menjaga keamanan komunitas First Nations. Pakar kesehatan masyarakat adat akan membantu dalam pemberian dosis vaksin COVID-19 melalui peluncuran kembali mobil vaksin keliling yang akan kembali beroperasi mulai di Lembah Latrobe minggu ini. Palmerah telah merilis laporan terbarunya tentang dana yang dibentuk untuk mendukung mereka yang terkena dampak kebakaran hutan musim panas hitam. 34 orang tewas dalam kebakaran hutan pada musim panas 2019-2020 yang juga membakar lebih dari 18 juta hektar dan menghancurkan lebih dari 5.900 bangunan termasuk 2.779 rumah. Sekitar 242 juta dolar dikumpulkan dalam dana Palang Merah dan telah lebih dari 6.000 orang didukung dengan hibah untuk membayar perbaikan gedung, biaya darurat, dan biaya pemakaman. Koordinator Pemulihan Nasional Palang Merah, Shona Witten, mengatakan bencana memiliki efek luas.
We often have quite a cross-section of communities who experience impacts by disasters, but the additional support grant really shows that the people who are perhaps more vulnerable to begin with do tend to suffer more.
Akun WeChat Perdana Menteri Scott Morrison telah diretas. Laman Perdana Menteri Morrison di platform media sosial terbesar di China itu telah diubah namanya menjadi akun pro-Beijing. Itu muncul ketika laman PM dinamai ulang menjadi Kehidupan Baru China Australia awal bulan ini dengan tim dilaporkan terkunci dari akun sejak Juli atau bulan Juli tahun lalu. Nah, berita mancanegara, Amerika Serikat memerintahkan keluarga semua personel Amerika di kedutaan besarnya di Ukraina untuk meninggalkan negara itu. Itu terjadi di tengah ketakutan akan invasi Rusia dengan penumpukan militer ribuan tentara, ada 100 ribu, di sepanjang perbatasan Ukraina. Amerika Serikat memperingatkan bahwa bahkan satu pasukan tambahan Rusia di Ukraina akan memicu tanggapan cepat, tetapi beberapa mendesaknya untuk bertindak sekarang. Nah, berita dari Indonesia, akan disampaikan oleh kerabat kerja kami dari kantor berita 68H di Jakarta berikut ini.
Halo saudara, Anda mendengarkan Buletin KBR untuk pendengar SBS Australia. Saya Naomi Liandra. Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah, menghindari kerumunan, dan menerapkan kerja dari rumah. Imbauan ini disampaikan Presiden menyikapi tingginya peningkatan kasus COVID-19 varian Omikron di dalam negeri.
Jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian tidak memiliki keperluan mendesak, sebaiknya mengurangi kegiatan di pusat-pusat keramaian. Dan untuk mereka yang bisa bekerja dari rumah, work from home, lakukanlah kerja dari rumah.
Itu tadi Presiden Joko Widodo. Perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia terus menunjukkan pemburukan. Kasus harian infeksi COVID-19 naik berkali-kali lipat. Pada minggu kemarin, jumlah tambahan kasus baru infeksi COVID-19 tercatat sebanyak hampir 3.000-an kasus, sementara sehari sebelumnya, penambahan kasus lebih dari 3.200 kasus. Padahal per 31 Desember 2021, kasus infeksi harian berada di 180. Artinya, dalam kurun waktu 3 pekan, kasus COVID-19 di tanah air sudah naik hampir 17 kali lipat. Tak hanya itu, per 21 Januari, kasus varian Omikron di Indonesia berjumlah lebih dari 1.000 kasus. Dari ribuan kasus Omikron tersebut, 800-an merupakan kasus dari pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN. Kemudian, 280-an adalah kasus transmisi lokal, dan 40 lainnya masih diteliti sumber penularannya. Kementerian Kesehatan Kemenkes mengumumkan kasus kematian pertama Omikron COVID-19 di Indonesia. Korban meninggal merupakan dua warga berusia lanjut lansia. Dikutip dari CNN Indonesia, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung P2PML Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyatakan, kedua korban meninggal memiliki gejala berat dan salah satu dari mereka memiliki komorbid. Hingga kemarin, Nadia belum membeberkan jenis penyakit kedua pasien Omikron yang meninggal tersebut. Ia hanya merincikan bahwa pasien berusia 64 tahun tersebut berjenis kelamin laki-laki, sementara usia 54 tahun merupakan seorang perempuan. Sementara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengklaim akan meningkatkan pengawasan di level mikro mengantisipasi puncak kasus COVID-19 varian Omikron yang diprediksi terjadi pada Februari mendatang. Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Kaliaga Ginting mengatakan, berdasarkan pengalaman puncak kasus virus varian Delta Juli lalu, kini pihaknya menyiapkan sejumlah antisipasi.
Ini lesson learned kita di bulan 7. Di bulan 7 kenapa kita sampai kewalahan di rumah sakit, kewalahan obat, kewalahan oksigen, karena pengendalian di sektor hulunya kita telat. Jadi oleh karena itu dari sekarang di sektor hulu ini tidak boleh telat.
Itu tadi Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Kaliaga Ginting. 5 organisasi profesi medis meminta pemerintah mengevaluasi pembelajaran tatap muka PTM 100% di kelompok usia kurang dari 11 tahun. Evaluasi itu diminta seiring meningkatnya pasien tertular COVID-19 varian Omikron di Indonesia. Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Agus Dwi Susanto menyebut kepatuhan anak usia 11 tahun ke bawah terhadap protokol kesehatan juga belum 100%, termasuk belum lengkapnya vaksinasi anak usia kurang dari 11 tahun. Bahkan, tambah Agus, laporan dari beberapa negara, proporsi anak yang dirawat akibat varian Omikron lebih banyak dibandingkan varian sebelumnya. Epidemiolog Universitas Indonesia Hermawan Saputra meminta pemerintah meningkatkan kapasitas testing untuk mendeteksi penularan COVID-19. Ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus, terutama ancaman gelombang 3 COVID-19 di Indonesia.
Adanya upaya active case finding namanya, menemukan kasus secara cepat dan secara proaktif itu untuk dilakukan isolasi dan containment ya, case containment namanya. Kalau kita bisa menemukan kasus secara cepat, kemudian mengisolasinya melalui kebijakan karantina atau perawatan di rumah sakit, maka upaya untuk melakukan flattening the curve atau pelandaian kurva itu akan mencegah puncak kasus secara signifikan yang sudah diprediksi.
Nah, berita olahraga, Piala Asia Wanita mengalami kemunduran dengan tuan rumah India dikeluarkan dari turnamen karena wabah COVID-19. Tim putri tuan rumah tidak dapat menurunkan tim untuk pertandingan di grup A melawan Taiwan karena terlalu banyak pemain yang terjangkit COVID-19. Peraturan mengharuskan pelatih untuk menyebutkan skuad minimal 13 pemain pada hari pertandingan untuk setiap pertandingan, dan ketidakmampuan India untuk melakukannya menyebabkan pertandingan hari Minggu dibatalkan dan tim itu ditarik dari kompetisi. Nah, sekali lagi sari berita penting hari ini. Keluarga Biloela memenangkan kasusnya di pengadilan Circuit Federal. Vaksin Novavax COVID-19 sepenuhnya disetujui untuk digunakan di Australia dan dalam cabang olahraga. Tuan rumah Piala Asia Perempuan terpaksa mundur dari turnamen. Sekian warta berita Radio SBS untuk hari Senin tanggal 24 Januari. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.